Прэфект кангрэгацыі веравучэння выказаўся адносна інтэрпрэтацыі адгартацыя Морис Летіцыя на амерыканскім каталіцкім тэлебачанні ВТН. Ён пракаментаваў у прыватнасці той факт, што многія біскупы ў свеце ў імя дакумента згаджаюцца на дапушчэнне да святой камуніі разведзеных асоб, якія жывуць у несакраментальных саюзах. Кардынал Герхард Людвіг Мюллер адзначыў, што папа і дактрына могуць толькі інтэрпрэтаваць словы Хрыста, а вучэнне аб непарыўнасці сужэнства цалкам яснае. Ён патлумачыў, што святы Отец хоча дапамагчы людзям, якія жывуць у секулярызаваным свеце і не ў поўнай меры разумеюць, чым з'яўляецца хрысціянскае жыццё. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі згадаў знакаміты фрагмент адгартацыі аб магчымасці дапушчэння да сакраментаў і растлумачыў, што умовай сакраменту споведзі з'яўляецца навяртанне і пастанова выпраўлення. Гэта азначае, што згаданае правіла адносіцца толькі да тых выпадкаў, калі панітэнты гатовыя жыць як брат і сястра. Іерарх таксама адзначыў, што аддзяленне дактрыны ад душпастырства, а таксама ігнараванне дактрыны ў душпастырскіх мэтах не з'яўляецца каталіцкім, бо не можа аддзяліць Езуса настаўніка ад Езуса добрага пастыра. Прэфект кангрэгацыі веравучэння назваў недобрым, калі епіскапаты асобных краін бяруцца за афіцыйную інтэрпрэтацыю папы. Гэта з'ява не каталіцкая. У нас ёсць папскі дакумент, які павінен быць прачытаны ў кантэксце ўсёй каталіцкай традыцыі. Няма двух вучэнняў, аднаго папскага, другога біскупскага. Гэта памылковае меркаванне, якое наносіць шкоду касцёлу, сказаў кардынал Мюллер. Ён таксама пракаментаваў сітуацыю вакол дыялогу з традыцыяналісцкім брацтвам святога Пія X. На яго думку, гэта справа патрабуе больш часу, таму што тут неабходная змена сэрца, а не проста падпісанне дакументу. Ён нагадаў, што той, хто хоча быць католікам у прыватнасці, павінен прыняць саборы і іншае вучэнне касцёла. Падчас інтэрв'ю гаворка ішла таксама пра створаную Францішкам камісію па вывучэнні пытання дыяканату жанчын. Кардынал Мюллер адзначыў, што гаворка тут не ідзе пра пасвячэнне жанчын, паколькі гэта немагчыма, як паказалі між іншым даследаванні кангрэгацыі веравучэння. Справа тычыцца жанчын, якія ў раннім касцёле выконвалі некаторыя дапаможныя функцыі, напрыклад, у дабрачыннай дзейнасці. Ён звярнуў увагу на той факт, што сёння жанчыны займаюць адказныя пасады ў касцёле нашмат вышэйшыя, чым гэта было калі-небудзь у гісторыі.